«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторка 17 листопада. І наші теми. Лукашенко згодні з пропановами місії МВФ. ФСБ признає, що А-321 був узарваний. Польща скоротила програму Каліновського до 25 чоловік. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Програма «Петарда». 5 вибухових темаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у «Петарде». Мінздароўе Беларусі прапанавала прыраўняць электронныя цыгарэты да звычайных. Пра гэта заявіла намесніца галоўнага лекара Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Людміла Наройчык. Па яе словах, якія перадае Белта, такую рэкамендацыю дае Сусветная арганізацыя аховы здароўя, бо шмат навуковых даследаванняў пацвярджаюць шкоду электронных цыгарэт для чалавечага арганізма. Калі электронныя цыгарэты прыраўняюць да звычайных, то на іх будуць распаўсюджвацца ўсе абмежаванні, звязаныя са звычайнымі цыгарэтамі, узроставы цэнз, месцы продажу і палення. Акрамя таго, Мінздароўе прапануе пашырыць колькасць зонаў вольных ад курэння. У прыватнасці, плануецца забараніць яго ў такіх грамадскіх месцах, як рэстараны, кавярні, сферы забаўляльнага і гатэльнага бізнесу, пляжы, прыпынкі грамадскага транспарту. Гэтыя ініцыятывы пакуль яшчэ распрацоўваюцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». 17 лістопада адбылося пашыранае паседжанне Савета міністраў. На ім разглядаліся вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-верасні 2015 года. На паседжанні прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў запатрабаваў, каб урад прыняў аператыўныя і сістэмныя меры для аднаўлення эканамічнага росту. Кіраўнік урада заявіў, што Беларусь у поўным аб'ёме і ў прызначаныя тэрміны разлічваецца па валютных пазыках без шкоды для міжнародных рэзервовых актываў. Таксама ён паведаміў, што ў Беларусі выконваюцца ўсе абавязанні бюджэту па сацыяльных выплатах, па дзяржаўнай падтрымцы з рэальнага сектара эканомікі. Але па выніках студзеня-верасня эканамічнага росту не адбылося. Цытую. Валавы ўнутраны прадукт ніжэй за мінулы год на 3,7% за 9 месяцаў, на 3,9% за 10 месяцаў. Аб'ёмы прамысловай вытворчасці апошнія 3 месяцы стаяць на ўзроўні 92,9%. Гэта значыць, па прамысловасці не падаем, але і не растём, растлумачыў прэм'ер. Ён адзначыў, што найбольшае зніжэнне вытворчасці прадукцыі дапусцілі арганізацыі Мінпрама, Мінбудархітэктуры, канцэрнаў Беллегпрам, Беллеспаперапрам і Белдзяржхаршпрам. Кабякоў паставіў 3 прыярытэты ў аднаўленні эканамічнага росту: не нарошчваць знешні доўг, максімальна знізіць залежнасць ад знешніх фактараў, забяспечыць устойлівы збалансаваны рост без раскручвання інфляцыйнай і дэвальвацыйнай спіраляў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Міністерства замежных справ Польшы сёлета абмежавала набор на праграму Кастуся Каліноўскага. Нагадаем, што праграма была адчыненая ў 2006 годзе, і яна дапамагала атрымаць вышэйшую адукацыю беларусам, якім з палітычных прычынаў перашкаджаюць вучыцца на радзіме. Як паведамляе Радыё Рацыя, на праграму Каліноўскага сёлета было пададзена каля 50 заяў. Аднак прынятыя на стыпендыю былі толькі 25 чалавек. Дырэктар праграмы Ян Маліцкі патлумачыў такую меру змяншэннем рэпрэсій у Беларусі. Ён кажа, што частка месцаў з праграмы Каліноўскага перададзеная ў іншыя праграмы, у тым ліку ў праграму імя Банаха. Так, частка навучэнцаў ліцэя Коласа, якія звычайна ішлі на праграму Каліноўскага, сёлета атрымалі стыпендыі там. Старшыня камітэту дапамогі рэпрэсаваным «Салідарнасць» Інна Кулей адзначае, што беларускі бок не атрымоўваў афіцыйна гэтай інфармацыі. 7 праваабарончых арганізацый, якія ўваходзяць у раду праваабаронцаў праграмы Каліноўскага, заяўляюць, што 19 сёлетніх стыпендыятаў праграмы Каліноўскага ім не вядомы. Думае. Рада праваабаронцаў сёлета дала рэкамендацыі 35 асобам для паступлення на праграму Каліноўскага, але экзаменацыйная камісія адабрала толькі 6 з іх. Па словах дырэктара праграмы, канчатковае рашэнне, каго прыняць навучацца, застаецца за польскім бокам. Меркаванне камісіі дапамогі рэпрэсаваным прымаецца пад увагу, кажа Маліцкі, але асноўнае – гэта вынікі экзаменацыйнай камісіі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 2 у петарде. 17 листопада улады России признали, что пасажирский самолет А-321 был знищений у Египте террористами. Как заявлено на радио у российского президента керовник ФСБ Александр Бортников, на борте самолета спрацевало саморобное выбуховое пристосование могутностью до 1 килограмма у тротиловом эквиваленте. После доследования особистых речев и элементов самолета эксперты выявили следы выбухового речева. Можно однозначно сказать, что это террористичный акт, цитую слово Бортникова, РИА Новости. Российский президент Владимир Путин пообещал найти террористов, которые знищили российский самолет, у любой кропцы планеты и покарать их. ФСБ объявил узнагороду – 50 миллионов долларов за информацию про террористов. Нагадаем, 31 кастрычника у вынику катастрофы А-321 загинули 224 человеки, сярод их и громадянин Беларуси. До речи, после российским авиакомпаниям рекомендовали узмацнить меры безопасности при полетах у 47 краин. Про это поведомляет Интерфакс со посылкой на крыницу у одной из авиакомпаний. Повышенные меры безопасности рекомендованы при всех регулярных транзитных и чартерных рейсах с пассажирами на борте у аэропорты краин Евросоюза, США, а так само популярных сярод российских туристов напрямков. У этой спис увайшли так само некоторые краины СНД, например, Казахстан, Кыргызстан и Молдова. Поведомляется, что авиакомпаниям рекомендовано летать с запасом сухого харчевания и питной воды.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина у петарде. 17 листопада отбылась встреча Александра Лукашенко с керовником миссии Международного валютного фонда по Беларуси Питером Долманом. Как известно, эксперты працавали в нашей стране на протягу 10 дзен. От их высновов залежит, те отримает Беларусь жаданный кредит у 3 миллиарды долларов. Лукашенко отзначил, что он ознакомился с пропановыми МВФ по перспективах отношений с Беларусью и по основных моментах будущей программы.
У меня ни один пункт, который вами предлагается, не вызывает никакой отторжения, никакого и аллергии. Получаешь услугу, плати за эту услугу в полном объеме. Будь то электричество, тепло, транспортное обслуживание и так далее.
Как известно, МВФ чакал от нашей страны структурных реформ у экономики. Те будут яны, доведаемся с нашего репортажа.
Белорусские улады чакают от МВФ 3 миллиарды долларов кредиту. Але возникає питание, чего потребует МВФ от белорусских уладов за свои гроши, яких изменов и реформов. Экономист Сергей Чалы стверджає, ніякого нового пакету потребований представники МВФ гэтым разом у Минск не привезли.
Уже все давно обсудили. Какого рода эти реформы должны быть и так далее. Все, что их наводит, это единая позиция, изложенная белорусской стороной в протоколе о намерении за подписью Лукашенко. Относительно того, нужны нам реформы или нет, какие.
По словам экономиста, все, что теперь цікавить экспертов МВФ, это что мы сами плануем со своей экономикой робить. Створать новую экономичную модель, ти спробовать старую реанимовать. Але что мы чуем 17 листопада от Лукашенко подчас его встречи с керовником миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом. И он говорит про то, что подобается МВФ это тене, але улады Беларуси не будут ломать ту схему социальной державы, якая нами выпрацеванная. И что Беларусь готова реализовать пропановы МВФ у самые короткие термины, але, видать, не у тые, якие пропоновали эксперты. Але ці толькі у схеме социальной державы и терминах справы. Як вядома, МВФ чакае ад нашай краіны структурных реформаў экономики.
Отказаться от субсидий промышленности, кредитов дешевых для больших предприятий. Следующее. Снятие бюджетных дотаций для коммунального хозяйства, здравоохранение, проведение реформ в пользу развития бизнеса.
Пералічвае эканаміст Леонід Заіка. Дарэчы, па словах Леоніда Заікі, без дзяржаўных датацый камунальнікам плаціць за аднапакаёвую кватэру беларусы будуць каля 50 долараў, за двухпакаёвую 100 долараў і гэтак далей. Відавочна, робіць выснову эканаміст, беларускія ўлады на гэта не пойдуць, як не адмовяцца ад бясплатнай медыцыны, адукацыі ці датацыі грамадскага транспарту. Інакш, кажа, людзі вырашаць, што такая ўлада ім не патрэбная. Коллегу подтрымливая Сергей Чалы.
То, что он сегодня сказал, это повторение части своей инаугурационной речи. Вы что, предлагаете такие реформы, которые, значит, все хорошее, что мы сделали? Ну что, хотите, чтобы платное было здравоохранение, там, образование, там, транспорт, там, ЖКХ, эти все там замещения, что вот это вот типа реформы? Ну, всего там сегодня об этом сказал. Ну, так какое это отношение к реформе имеет? Самый основной вопрос реструктуризации неэффективных государственных предприятий. Причем здесь платить больше населению за услуги?
Вось только нечто робить со стратными предприемствами, а тем больше с дотациями ЖКГ и иншим держава не збирается, упевнены суразмовцы Еврорады, як и некие реформы на корысть бизнесу проводить. Докладней так, наши чиновники будут упевнены и щиро обяцать, что все необходимое у гэтым керунку с тягом часу зробят, а чиновники МВФ будут робить выгляд, что белорусам верить. И гроши у вынику дадут. Правда, удокладняя Заика, гэта будет не экономичное, а политичное решение. Только за то, что Лукашенко нібыта не во всем подтримливая Путина. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 17 листопада. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.